16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije pregled važnih vijesti.
Posjeta premijerke Cvijanović Vašingtonu višestruko značajna za Republiku Srpsku ocjenjuju analitičari i stručna javnost.
Vlast na nivou BiH nema rješenja za migrantsku krizu, kaže šef kluba delegata Srba u Domu naroda BiH Sredo Jenović.
Na Rogoju i Trnovu obilježena godišnjica stradanja 124 Srbina koji su ubijeni u napadu Bošnjaka 1992. godine.
Hrvatska počinje gradnju Pelješkog mosta. BiH priprema tužbu protiv Hrvatske.
U Beogradu večeras svečani doček za vaterpoliste Srbije i teniserku Olgu Danilović. Prenos na radiju i televiziji Republike Srpske od 20 časova i 15 minuta.
Danas pretežno sunčano, toplo i sparno, mogući su i lokalni pljuskovi, slično i sutra. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović okončala je višednevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Premijerka je protekle sedmice boravila u Vašingtonu, gdje je prisustvovala brojnim svečanostima organizovanim povodom obilježavanja jubileja 100 godina od podizanja srpske zastave ispred Bijele kuće. Tokom posjete održala je brojne sastanke sa bliskim saradnicima američkog predsjednika, među kojima i sa Steveom Bannonom, koji je vodio Trumpovu predsjedničku kampanju. Politički analitičari ukazuju na značaj posjete premijerke Republike Srpske Vašingtonu i smatraju da se sudbina Bosne i Hercegovine i Republike Srpske rješava upravo tamo. Opširnije u prilogu Darka Šavije.
Premijerka Željka Cvijanović tokom višednevne posjete Vašingtonu isticala je značaj jedinstva srpskog naroda gdje god on živio. Tokom mnogobrojnih sastanaka koje je održala, među kojima su bili i bliski saradnici Donalda Trumpa, poručila je da je Srpska danas, uprkos različitim izazovima, stabilna i funkcionalna.
Došli smo do rekordnih brojeva kad je u pitanju zaposlenost, kad je u pitanju pokrivenost uvoza izvozom, kad su u pitanju brojni drugi pokazatelji koji su pokazali da smo mi neko ko može da se pohvali svojom vitalnošću. I ja sam zbog toga sretna. Ne samo kao političar koji je imao priliku da radi važan posao za Republiku Srpsku, nego zato što sam davno shvatila da je za Republiku, a to isto vrijedi i za Srbiju, važan svaki njen čovjek, bez obzira da li živi u Republici jednoj ili drugoj, ili živi negdje u inostranstvu. I to je bila moja misija. Shvatila sam da je važno da kažem, ne tražimo ništa za sebe u financijskom smislu, tražimo samo da nas volite, da nas podržite, da ne zaboravite gdje god da vi živite, da ste važni za Republiku i da moramo biti i ići u budućnost ruku pod ruku jedni s drugima.
Amerika je prevelika da bi za nju Republika Srpska mogla da bude u velikoj mjeri vidljiva, ali u Vašingtonu, tvrdi šef predstavništva Republike Srpske u Americi, Obrad Kesić, za Srpsku se i tekako zna. Američki predsjednik ima, kaže Kesić, drugačiju viziju kako treba da izgleda spoljna politika u odnosu na ono što je prethodna vlast činila. On kaže da je premijerka Cvijanović imala susrete sa najbližim saradnicima predsjednika Trumpa i da su je oni rado primili kao predstavnika Republike Srpske.
Realnost jeste da mi imamo velike izazove, još daleko moramo da izgradimo bolje odnose sa ovom zemljom i sa američkim institucijama. Bogu hvala, kroz rad i trud sve više i više imamo prostora da iznosimo te stavove i premijerka je učinila jako dobar posao za vrijeme ove posete, a i prethodnih poseta.
Veoma je značajno što je premijerka Republike Srpske došla do ljudi iz bliskog okruženja američkog predsjednika, ocjenjuju analitičari. Branko Radun objašnjava da Steve Bannon, koji je ugostio Cvijanovićevu, nije samo vodio Trumpovu kampanju, nego je on i vrlo uticajan i blizak desnom konzervativnom političkom spektru i na neki način ideolog konzervativne Amerike.
Najvažnija stvar u tome je što se uopšte neće takav sastanak i što Republika Srpska prepoznaje, da kažemo, potrebu da se ostvari što bolji kontakti sa onima koji donose odluke i oni koji utječu da donose odluku vašu. Jer tamo se stvar rešava i sudbina Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković naglasio je da prilikom ovakvih sastanaka sa predstavnicima američke administracije treba otvarati mnoge teme veoma neprijatne za same strukture u Vašingtonu, pošto je njihova politika godinama unazad išla po inerciji i više se svodila na jednostrani pritisak na Srbe nego na dijalog. On je zaključio da je Balkan danas za Vašington duboka periferija i da balkansko pitanje ni u kom pogledu nije nešto što dominira njihovom međunarodnom politikom i strateškim usmjeravanjem u narednom periodu, te ocijenio da će to Srbima otvoriti manevarski prostor.
Mislim da će pritisci prosto jenjavati. Mi danas ne vidimo te silne pritiske na državno rukovodstvo Srbije, na primjer povodom kosovskog pitanja. Nemamo više ni one pritiske, recimo, na Republiku Srpsku koju smo imali posle Frunskog sporazuma ili Butmirskog procesa.
Politički analitičari su saglasni da je potrebno održati kontinuitet sastanaka između zvaničnika Srpske i Vašingtona kako bi se pronašao zajednički jezik i interesi između Trumpove administracije i rukovodstva Republike Srpske.
Na području policijske uprave Bjeljina u toku noći pronađena su 53 migranta u više odvojenih grupa mlađe starosne dobi koji su na teritoriju Republike Srpske ilegalno ušli iz susjednih država. Saopšteno je iz policijske uprave Bjeljina.
Provjerama je utvrđeno da se radi o ilegalnim migrantima bez identifikacionog dokumenta porijeklom iz Pakistana. Lica su predata službenicima granične policije Bosne i Hercegovine na daljnje postupanje.
Vlast na nivou BiH nema rješenje za migrantsku krizu, niti sarađuje sa ostalima u Bosni i Hercegovini, izjavio je šef kluba delegata Srba u Domu naroda parlamenta BiH Sredo Jenović.
Nović smatra da su ilegalne migracije prvenstveno bezbjednosno pitanje i mogu prerasti u daleko ozbiljnije probleme nego što bilo ko može pretpostaviti. Stiče se utisak da ni Evropu nije puno briga za to što se u BiH događa, rekao je Nović za Glas Srpske. Govoreći o radu vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, naglasio je da je riječ o vlasti koja nema gotovo ničim da se pohvali, a već 2 godine nema koalicijonu sposobnost da donosi zakone. Jedan od dokaza da u BiH ne funkcioniše gotovo ništa je i to što BiH nema nikakav nadzor nad obavještajno-bezbjednosnom agencijom, zaključuje Nović.
Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske nije usaglasila amandmane Kluba Bošnjaka na zakon o zaštiti žrtava ratne torture. I on će se naći pred Vijećem za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske. Predstavnici Bošnjaka u komisiji ističu da zakon sadrži diskriminatorske odredbe, dok predstavnici Srba poručuju da bi jedina diskriminacija bila da ovaj zakon nije usvojen u Republici Srpskoj. Informiše Zorana Marković.
Potpredsjednik parlamenta Srpske Senad Bratić ističe da mu je žao što nisu usaglašeni amandmani koje je Klub Bošnjaka predložio na ovaj zakon. Posebno amandman koji se odnosi na to da sva udruženja koja se bave ovom problematikom sa prostora cijele BiH treba da imaju isti status.
Po pitanju utvrđivanja činjenica kojima bi oni koji smatraju da su bili žrtva ratne torture mogli bez obzira na svoju nacionalnu, vjersku ili drugu pripadnost da ostvare to pravo.
Bošnjački predstavnici u komisiji su insistirali da su pojedine odredbe ovog zakona diskriminatorske, ali nisu uspjeli da to dokažu, ističe delegat Kluba Srba Pero Petrović.
I da nije diskriminirajući ni prema jednom narodu, da svi narodi i sva udruženja koja su na području Republike Srpske registrovana u skladu sa zakonom, udruženjima i fondacijama mogu da ostvaruju prava vezana iz ovog zakona.
Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Mujo Hadžiomerović naglašava da je ovaj zakon trebalo donijeti na državnom nivou, a potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić da prema Dejtonskom sporazumu sve ono što nije regulisano zakonom na nivou BiH pripada entitetima.
I u upitniku je sadržano da ovaj zakon treba donijeti na državnom nivou, gdje bi se izjednačila sudska praksa dokazivanja statusa žrtve, kako bi izbjegli to negiranje žrtve sa jedne, druge, treće strane.
A pošto u Federaciji Bosne i Hercegovine ovaj zakon postoji već veoma dugo, jedina diskriminacija bi bila da mi nismo usvojili ovaj zakon na teritoriji Republike Srpske. Da u ovome zakonu ne postoji nijedna diskriminatorska odredba koja zabranjuje bilo kojem narodu ili pojedincu da podnese zahtjev.
o povredi vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u zakonu o zaštiti žrtava ratne torture odlučivaće Vijeće za zaštitu nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.
Slušate Dnevnik radio Republike Srpske. Predsjednik udruženja veterani Republike Srpske Duško Vukotić najavio je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova dati izjavu u vezi sa upozorenjem udruženja veterani Republike Srbije da se vrše pripreme za njegovo ubistvo koje bi dovelo do međusrpskog sukoba u Banja Luci i međunarodne intervencije.
Vukotić je rekao za Srnu da su ga o tome obavijestili ljudi iz udruženja veterani Republike Srbije koje okuplja mnoge saborce i vojnike iz njegove jedinice tokom proteklog rata i u kojima veliko povjerenje.
Na Rogoju i u Trnovu danas je obilježena godišnjica stradanja 124 Srba, od kojih su polovina bili žene i djeca, koji su ubijeni u napadu Bošnjaka 1992. godine. Porodice poginulih izrazile su nezadovoljstvo što niko od organizatora i izvršilaca teških zločina nad Srbima još nije krivično odgovarao. Pripremio Milan Stojić.
Trnovo je po stradanju tokom rata druga opština u Republici Srpskoj. Predsjednik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Goran Timotija, koji je tih kobnih dana u Trnovu izgubio oca i ujaka, kaže da su porodice poginulih odavno izgubile vjeru u pravdu.
Ko je kriv za malog Miluna koji je ubijen od 18 mjeseci, za starca od 95 godina kome su ti ljudi smetali? Na današnji dan su bile najkrvavije borbe. Danas su ljudi bježali preko Rogoja u Kalnovik i ostale opštine. Danas je samo iz Trnova 21 civil na današnji dan.
Slavojka Dragović je na Rogoju izgubila sina Pravoslava. Sin joj je, kaže, umrao u velikim mukama.
Mučili su ga, udavili su ga. Nikad niko odgovarao nije, a ne koristi, pričala, ne pričala. Ja imam crk. Sad sam uz groblja došla u Dobropolje Saranje.
Aktuelni načelnik opštine Trnovo, Dragomir Gagović, je te 1992. godine bio ranjen i kaže da je posljednji uspio da se preko Rogoja evakuiše iz spaljenog Trnova.
Taj dan ona je se desila jedna Golgota, ja sam sudionik tog vremena i zadnji sam onaj živi svjedok koji je prešao preko Rogoja.
Stravične slike stradanja i paljenja brojnih sela, crkve i samog Trnova Vojska Republike Srpske je zabilježila nakon što je 1993. godine potisnula bošnjačke paravojne formacije iz ove opštine. Načelnica opštine Kalinovik Milena Komlenović smatra da se i danas vodi rat protiv srpskog naroda zato što niko nije kažnjen za zločine u Trnovu.
To je jedan veliki osjećaj gorčine, znači pogotovo narod Trnova, preko 10% njihovog stanovništva, što vojnika, što civila je stradalo, pokošeno je sve listom, ostala je pustoš, krv, jeziva, tišina.
U sudu BiH godinama se provlači predmet Ethem Gudinjak i drugi, a niko od bošnjaka nije pravosnažno osuđen za zločine nad Srbima. Najmlađa žrtva imala je 15 mjeseci, a najstarija 95 godina.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske, u nastavku donosim.
U znak protesta zbog ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića, advokatske komore Srbije i Beograda neće raditi 7 dana.
Referendum na kom će se građani Makedonije izjasniti o dogovoru sa Grčkom u vezi sa imenom makedonske države bit će održan 30. septembra. Hrvatska danas zvanično počinje graditi Pelješački most, kamen spoticanja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zbog neslaganja s gradnjom mosta, prema najavama, BiH će tužiti Hrvatsku. Izgradnja mosta košta će više od 526 miliona evra.
Most će biti dug 2404 metra i visok 55 metara. Hrvatska smatra da su te dimenzije odgovarajuće i za BiH, zbog čega poručuju da nema ništa sporno u gradnji mosta. Zvaničnici Bosne i Hercegovine negoduju zbog početka gradnje jer BiH nikada nije s Hrvatskom riješila pitanje granice na moru. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović ocijenio je da najava izgradnje mosta, ignorišući protivljenje nadležnih institucija BiH i odredbe Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora, predstavlja ugrožavanje suverenog prava BiH na pristup otvorenom moru. Najavio je da će BiH zatražiti zaštitu prava.
Hrvatska je opet odgodila početak raspisivanja tendera za izbor izvođača radova na mostu na Savi kod Gradiške i pristupnim saobraćajnicama do autoputa Zagreb-Beograd.
Ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko rekao je za nezavisne novine da se umjesto početkom avgusta sada kao datum početka gradnje pominje kraj mjeseca. Kaže da je potrebno usaglasiti još neke detalje u vezi sa tenderom za izbor izvođača radova. Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić kaže da su prije dvije sedmice predstavnici autoputeva Republike Srpske bili u Zagrebu gdje su dobili čvrsta uvjeravanja da se uskoro raspisuje tender. Međutim, to se opet odgađa.
Carinski terminal u Rači zbog svog položaja godinama zadaje glavobolju vlasnicima firmi i vozačima kamiona koji carine robu na tom prelazu. Oštećeni su se obratili nekim od srpskih poslanika u parlamentu BiH i Privrednoj komori Republike Srpske da institucionalno utiču na upravu za indirektno oporezivanje da riješi ovaj problem. Između ostalog, carinski terminal se nalazi ispred graničnog prelaza Rača, što direktno utiče na stvaranje gužvi pri ulasku, odnosno izlasku iz Bosne i Hercegovine, kako teretnih, tako i putničkih vozila. Opširnije je Dražen Glišić.
Vozači kamiona godinama unazad suočavaju se sa višesatnim čekanjem na graničnom prilazu Rača.
Dođemo ujutru, pa stojimo na srpskoj strani zato što ovdje ne možemo da uđemo u terminal, zato što je terminal se preko noći napunio. Pa onda čekamo ovdje sutradan da uradim papire, pa to je sad. A idem recimo do Bijeljine iz Sremske Mitrovice. Napravim 50 km za dva dana. Bože, sačuvaj.
Sad je dva sata, nije bilo struje. Znači, nije do carine, nije. A naše je da čekamo.
Papirologija se obrzala, ovo previše čekanje. 4-5 sati je previše čekanje.
Jedan od problema sa kojim se suočavaju vlasnici firme i vozači kamiona jesu dodatni troškovi jer roba u BiH ulazi na Pavlović mostu, a onda ide na carinjenje u Raču. Anto Gajić, Privredna komora regije Biljina.
Moraju sa Pavlovića mosta doći na Raču i onda tu robu distribuirati u Biljini. Tako da je tu nekih 40 km vozanja robe bez potrebe.
U upravi za indirektno oporezivanje gužve pravdaju činjenicom da je granični prijelaz neposredno uz most, koji ima samo dvije trake. Ogradom je terminal odvojen od putničkog saobraćaja i bez obzira gdje se nalazi, procedura bi bila ista, dakle nema posebnog utjecaja da li je prije ili posle graničnog prijelaza terminal postavljen. Ratko Kovačević, portparol uprave za indirektno oporezivanje.
Kamione koji prijeđu granicu na graničnom prijelazu Popovi i idu u carinsku ispostavu Bijeljina, a takvih je kamiona u stvari vrlo malo.
Dislociranje terminala izričiti su carine i BiH ne bi riješilo gužve, ali priznaju da problema ima.
Jedino rješenje i ono što ćemo mi u narednom periodu uraditi, dakle, jeste da se proširi broj mjesta za parkiranje za kamione.
Granični prijelaz Rača otvoren je 2005. godine. Vrijednost terminala i ulaza u BiH koštala je 16 miliona maraka. Dnevno u BiH uđe oko 500 kamiona i svi se moraju evidentirati, izvagati, platiti terminal koji trenutno ima samo 70 parking mjesta za kamione.
U toku je dnevnik Radio Republike Srpske. Vlada Republike Srpske odlučila je da Prijedoru dodijeli 2 miliona maraka za pomoć u saniranju posljedica nevremena na domaćinstvima, pomoćnim objektima i mehanizaciji, koje je 21. jula zadesilo to područje. Gradska uprava formirala je komisije za procjenu štete u poljoprivredi na infrastrukturnim objektima i mehanizaciji koja će početi rad na terenu. Do danas je izvršena hitna sanacija puteva na područjima na kojima je prijavljena velika šteta, rekao je na konferenciji za novinare gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Prije svega želim da pozovem sve građane grada Prijedora koji su pretrpjeli štetu, posebno u ovim podkozarskim dijelovima, da te štete prijave u mjesnim zajednicama, jer će tako puno lakše biti komisijama nadležnim da obiđu sve prostore i procjene nastale štete. Štete su nažalost ogromne, posebno u voćarstvu, ali i u objektima i stambenim i poslovnim, tako da ćemo u narednom periodu obe ove komisije izaći na teren i utvrđivati od objekta do objekta, od imanja do imanja nastalu štetu, a nakon toga ćemo to sve objediniti i dostaviti u Vladu, gdje će građanima biti obezbjeđena prvenstveno ovo je pomoć u ovoj teškoj situaciji.
Trebinjski vatrogasci i vatrogasci iz Lastve i dalje dežuraju u rejonu Lastvanske župe, gdje je tokom vikenda udar groma izazvao veliki šumski požar. Požar je ugašen, ali se strahuje da bi ga ponovo mogle aktivirati visoke temperature i vjetar. Problem vatrogascima predstavlja i dotrajala oprema. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Požar koji se širio prema selima Aranđelovo i Grančarevo i graničnom prelazu Klobuk sa Crnom Gorom, kasno sinoć lokalizovali su trebinjski vatrogasci, vatrogasci iz Lastve, šumari, lovci i pripadnici civilne zaštite. Komandir vatrogasne jedinice Trebinje Tripo Ćuk.
Toku dana očekuje se nešto veća temperatura oko 32 stepena Celzijusa, ima i vjetra i postoji realna šansa da se to ponovo reaktivira. Nama su jedinice na terenu, tehnika na terenu, tako da nadam se da ćemo da uspijemo i konačno ugasiti.
Godišnjim planom Vatrogasnog saveza Republike Srpske kako bi se obnovila stara i dotrajala oprema, za grad Trebinje planirana je nabavka novog vatrogasnog vozila. Za ovu nabavku, čija je vrijednost više od 350.000 maraka, čeka se odobrenje vlade Republike Srpske, rekao je predsjednik saveza Goran Stojaković.
Nabavka novi vatrogasne vozila će se obezbijediti efikasnost i sigurnost i vatrogasne jedinice širom Republike Srpske mogu ispunjavati sve zakonom propisane obaveze. Tako da je za grad Trebinje za ovu godinu predviđeno novo navalno vatrogasno vozilo, kapitalna investicija.
Novoj opremi nadaju se i u Trebinjskom vatrogasnom društvu Lastva, koje ima 10 članova. Komandir Dragan Paranos.
Planiramo neko vozilo za šumske požare, manje kapaciteta tu od 700 do 2000 litara vode, pošto su u nas tako specifični tereni da nam tako vozilo treba. I ova sitna oprema crijeva na prtnjače, a boga mi više i oprema, lična oprema za vatrogasce.
U rejonu Lasanske župe u okolini Trebinja organizovana su dežurstva vatrogasaca kako bi se odmah reagovalo u slučaju ponovnog izbijanja požara.
Advokatske komore Srbije i Beograda najavile su da će advokati u Srbiji od danas obustaviti rad na nedjelju dana zbog ubistva kolege Dragoslava Miše Ognjanovića. Obe komore najavile su i da će raspisati novčanu nagradu za građane koji tužilaštvu dostave vjerodostojne informacije koje će dovesti do podizanja optužnice protiv izvršilaca i naručilaca ubistva advokata Ognjanovića.
Visinu nagrade odredit će Upravni odbor komore na sjednici. Prethodno je predsjednik Advokatske komore Srbije Viktor Gostiljac u izjavi za Tanjug rekao da će ovim povodom tražiti hitan sastanak sa ministrima pravde i policije, kao i da se formira poseban istražni tim koji bi činili predstavnici tužilaštva, policije i advokature radi brzog pronalaženja počinilaca. Time bi se, kako je naveo Gostiljac, poslala jasna poruka svakome ko misli da može ubiti advokata i proći nekažnjeno.
Komisija za istragu posljedica NATO bombardovanja otići će u Vranje krajem avgusta ili početkom septembra, gdje će raditi na utvrđivanju činjenica o uticaju osiromašenog uranijuma na zdravlje građana i životnu okolinu, a prvi preliminarni izvještaj bit će gotov do kraja 2020. godine, izjavio je predsjednik komisije Darko Laketić.
Štetnost je nesumnjiva, mi moramo da utvrdimo razmjere štete koju smo pretrpjeli, naveo je Laketić za Politiku. Laketić je dodao da su prema statistici neka maligna oboljenja češća u populaciji Srbije u odnosu na ostatak Evrope.
Konsultativni referendum na kome će se građani Makedonije izjasniti o dogovoru sa Grčkom u vezi sa imenom njihove države bit će održan 30. septembra.
Prema prijedlogu koji je već spreman u Sobranju, građani će se izjasniti na referendumsko pitanje koje će glasiti da li ste za članstvo u Evropsku uniju i NATO uz prihvatanje sporazuma Republike Makedonije i Republike Grčke. Makedonski ministar spoljnih poslova Denko Maleski smatra šizofreničnim ovakvo referendumsko pitanje, jer biti u Evropskoj uniji i NATO, a istovremeno biti protiv promjene ustavnog imena, naprosto je nespojivo. Prema istraživanjima 75% Makedonaca protivi se promjeni ustavnog imena, a u isto vrijeme 80% stanovništva je za ulazak u Evropsku uniju i NATO.
U dnevniku se vraćamo vijestima iz Republike Srpske. U Srpcu je sahranjen tužilac Milorad Barašin.
Komemoracija je održana u Banskom dvoru u Banja Luci, gdje su se od Barašina oprostili porodice, prijatelji, zvaničnici Republike Srpske i generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić. Barašin je preminuo u četvrtak 26. jula u bolnici u Mostaru. Rođen je 15. januara 1961. godine u Srpcu, a pravni fakultet završio je u Banja Luci 1985. godine.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju dan svete velikomučenice Marijine, u narodu poznatije kao Ognjena Marija. U prisustvu brojnih vjernika i manastir Klisina kod Prijedora obilježio je krsnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje sveštenstva služio je episkop Bihačko-Petrovački Sergije. Danas je ozvaničen i početak gradnje novog manastirskog konaka. Opširnije Gordana Vila.
I ove godine na Ognjenu Mariju Prijedorski manastir Klisina posjetio je veliki broj vjernika. Mnogi ovdje dolaze kako bi se pomolili za zdravlje i pronašli utjehu i duševni mir.
Ovo je nešto najljepše što se može poželjeti na svijetu. Ovo Sveta Marija i ovo ovdje Klisina i ovo treba doći svake godine, kogod može.
Nisam prvi put zato što su mi ovdje babi i deda od mog tate. Lepo je.
Jednostavno duševni mir, nekako tako se osjećam lijepo i opušteno kad sam tu.
Manastir Klisina, smješten u blizini entitetske granice, godinama okuplja vjernike sa svih strana svijeta. Svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva služio je episkop Bihačko-Petrovački Sergije.
Radujemo se danas, mnogo se radujemo da ovaj praznik sabira ovoliko ljudi prvo, a i ova sveta obitelj Vaskrsa u svom sjaju. I nadamo se da će to bude i u budućim godinama i decenima.
Iguman manastira Klisina, otac Vasilije, ovjenčan je novim višim činom arhimandrita.
Čovjek sa nošenjem tako velikog čina, uzvišenog pred Gospodom, treba da bude zaista u svemu da bude prvi. Jer arhimandrit znači da bude prvi, onaj koji je ispred drugih. Tako da je to za mene veliki blagoslov.
U manastiru Klisina ozvaničen je i početak gradnje novog manastirskog konaka.
Glas Srpske slavi 75 godina postojanja i rada. Čestitku rukovodstvu i zaposlenima uputio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i poželio puno uspjeha u daljem radu.
I predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović danas je čestitala 75 godina od osnivanja dnevnog lista Republike Srpske Glas Srpske i istakla da je list doživio nekoliko promjena imena u svojoj istoriji, ali da nikada nije mijenjao odnos prema čitaocima i njihovom pravu na objektivno, potpuno i blagovremeno izvještavanje.
Iz kulture. U Muzeju Hercegovine u Trebinju otvorena je prolećna izložba. Udruženje likovnih umjetnika Srbije, koja predstavlja najznačajniju revijalnu izložbu u Srbiju sa tradicijom dugom 90 godina. Ova postavka upriličena je u sklopu manifestacije Trebinjsko kulturno ljeto. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Na izložbi u Trebinju predstavljeni su crteži, slike i grafike izrađene kombinovanom tehnikom kao i nekoliko skulptura. Selekciju radova za izložbu u Muzeju Hercegovine izvršila je Olivera Vukotić, viši kustos, istoričar umjetnosti galerije Udruženja likovnih umjetnika Srbije. Vukotićeva je napravila odabir radova između 90 autora koji su bili predstavljeni u paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu, a koji su prošli selekciju umjetničkog savjeta.
Što se tiče prolećne izložbe, to je jedno najznačajnijih izložbi, ne samo u Lusovi, već i na prostoru Srbije, tako da je naše zadovoljstvo što imamo priliku da to predstavimo i u Republici Srpskoj.
Trebinska publika i posjetioci Muzeja Hercegovine po drugi put imaju priliku da uživaju u vrhunskim umjetničkim djelima moderne likovne umjetnosti i vajarstva. Čast je za Trebinje da kao ekskluzivu u svojoj kulturnoj ponudi ima ovako značajnu izložbu, istakla je direktorka Muzeja Hercegovine Ivana Grujić.
Mislimo da je vrlo važno da u stvari ono što je najreprezentativnije u Srbiji, da iste te radove posle Beograda mogu da vide i ljudi u Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj.
Izložba Udruženja likovnih umjetnika Srbije u Muzeju Hercegovine u Trebinju biće otvorena do 10. avgusta.
Večeras će u Beogradu biti priređen svečani doček za vaterpolo reprezentaciju Srbije, koja je odbranila titulu šampiona Evrope. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Vaterpolo reprezentacija Srbije u subotu naveče je četvrti put za redom osvojila zlato na evropskom prvenstvu. Nakon što su izvođenjem peteraca bili bolji od domaćina prvenstva tima Španije, srpski vaterpolisti jučer su se vratili u Beograd, a večeras će im biti priređen svečani doček ispred skupštine na čuvenom balkonu na kojem se već 20 godina proslavljaju uspjesi sportista. Kapiten ekipe Srbije Filip Filipović kaže da je trofej osvojen uz mnogo napora, ali da je zbog toga još draži.
Ostvarili smo sportske ciljeve za ovu godinu i ova ekipa ima kvaliteta i ima prostora još da napreduje i treba da, da kažemo, napiše još stranica srpskog vaterpola i svetskog vaterpola.
Vaterpolo tim Srbije u posljednjih 12 godina osvojio je sve moguće trofeje, a sljedeći cilj je, kako kažu igrači i selektor Savić, odbrana olimpijskog zlata na igrama u Tokiju za 2 godine. Vaterpolistima će se na balkonu Beogradske skupštine pridružiti 17-godišnja tenisirka Olga Danilović. Ona je juče u Moskvi osvojila prvi VTA turnir u karijeri pobjedom protiv Ruskinje Anastasije Potapove. Zanimljivo je da je Danilovićeva prva igračica u istoriji koja je osvojila turnir kao takozvani sretni gubitnik, jer je pravo nastupa stekla nakon odustajanja jedne od učesnica. Olga Danilović je nakon finala u Moskvi rekla:
Osjećam se nevjerojatno, to nisam znala, ovo su mi sada rekli. Kada sam izgubila u posljednjem kolu kvalifikacijama, verujem da ste svi znali da sam već krenula kući, otprilike da sam se spakovala, ali eto, Bog me pogledao i zahvaljujemo se na tome.
Ceremonija svečanog dočeka vaterpolo tima Srbije i tenisirke Olge Danilović počinje u 20:15, a prenosit će radio i televizija Republike Srpske.
Danas je pretežno sunčano, toplo i sparno, ponegdje sa popodnevnim pljuskovima i grmljavinom. Slično vrijeme očekuje nas i sutra. Opširnije, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova, u Foči izmjereno je 23 stepena, Sokolac i Han Pjesak 24, Gacko 26, Rudo 27, Nevesinje i Drinić 28, također i Srebrenica 28, Mrkonjić Grad i Krupa na Uni 29, Šipovo, Ribnik i Srbac 30, Zvornik, Višegrad, Bijeljina i Doboj 31, Bileća, Trebinje, Banja Luka i Novi Grad 32 stepena. Sutra ujutru bit će pretežno vedro, samo ponegdje oko rijeka moguća nakratko magla. Tokom dana sunčano i toplo, a popodne i prema večeri umjeren razvoj oblaka, ponegdje će usloviti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, minimalna temperatura vazduha od 16 do 22, na jugu 24, najviša dnevna od 28 do 33, na jugu 35.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Nakratko se vraćamo informacijama s početka emisije.
Posjeta premijerke Cvijanović Vašingtonu višestruko značajna za Republiku Srpsku, ocjenjuju analitičari i stručna javnost.
Vlast na nivou BiH nema rješenja za migrantsku krizu, kaže šef kluba delegata Srba u Domu naroda BiH Sredoje Nović.
Na Rogoju i u Trnovu obilježena godišnjica stradanja 124 Srbina koji su ubijeni u napadu Bošnjaka 1992.
U Beogradu večera svečani doček za vaterpoliste Srbije i tenisirku Olgu Danilović prenos na radiju i televiziji Republike Srpske od 20:15.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.